នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារីត្រីនេះយើងមានបទអន្ត្រាគមពីគួយគុណធារៈជុំវិញអំពើហិង្សារវាងក្រុមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទ្ទាមអ្នកទៀមទាប្រតិកម្មនៃអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសភូមាជម្រាបសួរគុណធារៈ
សួស្តីពិសី រហូតមកដល់ពេលនេះគេធ្លាប់ឮចំនួនជាមួយពួករ៉ូហីនយ៉ានិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបាននាំគ្នានិយាយច្រើនពីបញ្ហាពួករ៉ូហីនយ៉ានិងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅចូលកោនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្បែរខាងរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃរឿងរ៉ាវមួយនេះនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់និងកំពុងបន្តខ្លាយជាប្រធានបទប្រទៀងប្រទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយពិសេសបានដឹងរួចហ
ាភាពតិចនិងថែមទាំងទទួលការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងទៀតផងនោះបើទោះបីជាពួកនេះបានរស់នៅក្នុងទឹកដីភូមាតគុណតចៅអស់ជាច្រើនចំនួនក៏ដោយក្តីពិតណាស់ពួករ៉ូហីនយ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋអំណាចភូមាហពិបាកដោះស្រាយពិសេសប្រឈមនឹងគំនាបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាបញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចកណ្ដាលនៅភូមាក្រពុលមុខឈឺក្បាលខ្លាំងគឺបញ្ហាបះបោខ្លាំងរបស់ចលនាឧទាមប្រដាប់អាវុធអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសគឺចលនាទៀមទាបផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធឬហៅថាកងទ័ពអារ៉ាខាន់ចលនាឧទាមទៀមទាបផ្ដាច់ទឹកដីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនេះបានចាប់កំណើតក្នុងឆ្នាំ2009មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងមានកម្លាំងយុទ្ធជនជិត 2,000 នាក់ដែលបំពាក់ដោយអាវុធល្អល្អរួមទាំងទទួលបានការវឹកវឿនច្បាស់លាស់ទៀតផងពិសី
តើការបន្តការតស៊ូរបស់កងទ័ពអារ៉ាខាន់ពេលនេះមានកោដៅអ្វីខ្លះនិងថាតើអ្វីទៅជាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាគុនធារា
មុនឆ្លើយសំណួរនេះពិសីយើងគួរបញ្ជាក់បន្តិចថាអារ៉ាខាន់និងរដ្ឋរ៉ាខីនជារដ្ឋតែមួយតែគេច្រើននាំគ្នាហៅថារដ្ឋរ៉ាខីនតាមពិតទៅរដ្ឋរ៉ាខីនធ្លាប់ជារាជាណាចក្រឯករាជ្យមួយអស់ជាច្រើនសតវត្សមុននឹងត្រូវបានអំណាចភូមាក្នុងរបបរាជានិយមគុនបូនវាយកក្នុងឆ្នាំ1785ដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាកងទ័ពអារ៉ាខាន់ជាចលនាឧទាមទៀមទាបផ្ដាច់ដីមួយដែលបន្តពីចំហាយនៅក្រោយរាជាណាចក្ររ៉ាខីនធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់របបភូមាក្នុងឆ្នាំ1785អ្វីដែលកងទ័ពរ៉ាខាន់បន្តទៀមទាតាមរយៈការតស៊ូប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនពេលនេះគឺស្វ័យភាពរដ្ឋរ៉ាខាន់ឬរដ្ឋរ៉ាខីននិងដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងសាសនារបស់ប្រជាជនអារ៉ាខាន់អ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺឲ្យរដ្ឋអំណាចកណ្ដាលនៅភូមិមាននឹងរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាជនជាតិភាគតិចសូមជម្រាបថានៅភូមិមាន135ជនជាតិភាគតិចខុសៗគ្នាដែលតំណាងឲ្យ 1/3 នៃប្រជាជនភូមិមានសរុបជាង50លាននាក់នៅក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលរដ្ឋអំណាចភូមិមាគ្រប់ចំនួនតែងបន្តប្រឈមមុខនឹងការបះបោរពីសំណាក់ចលនាឧទាមទៀមទាបផ្ដាច់ទឹកដីនិយមធំៗដោយយ៉ាងកងទ័ពអារ៉ាខាន់ពេលនេះម្យ៉ាងទៀតកិច្ចចរចាក៏ធ្លាប់បានធ្វើនិងព្យាយាមធ្វើជាហោហែជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលភូមាដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីបានបើកទ្វារចរចាជាមួយគ្រប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចតស៊ូប្រដាប់អាវុធទាំងអស់តែគេសង្កេតឃើញថាមានចលនាឧទាមខ្លះយល់ព្រមចរចានិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពតែខ្លះទៀតបានជ្រើសយកផ្លូវបន្តការតស៊ូផ្លូវអាវុធនេះក៏ដោយសារថាការទៀមទារបស់ពួកគេមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាទទួលយកហើយរដ្ឋាភិបាលភូមាវិញមកទល់ពេលនេះហាក់មិនបានត្រៀមខ្លួនធ្វើសម្បទាននិងបន្តជ្រើសផ្លូវវាប្រហារប្រដាប់អាវុធតវិញពិសី
តើអាចមានសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះគុនធារា
ជំរឿនដ៏ល្អពិសី គឺចូលទឹកអង្គុយចរចាជាជាបន្តការប្រជុំមុខដាក់គ្នាតាមផ្លូវអាវុធតែមុនដំបូងនឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅចំពោះមុខសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមិមាននិងចលនាឧទ្ទាមគឺត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីឆន្ទៈនៃការចង់បានរៀងៗខ្លួនពិសេសចោទសួរថាតើចរចានៅអ្វីនឹងចរចាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះគួរបញ្ជាក់ថាបញ្ហាឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចនៅភូមិមាននេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញចម្រុងចម្រាស់និងកំពុងបន្តស៊ីរួងប្រទេសដ៏រ៉ ហើយតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងក៏មិនចង់ឃើញដីមួយដំណាររបស់ខ្លួនធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ក្រុមឧទាមឬចលនាប្រដាប់អាវុធណាមួយឡើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចម្លើយនៃសំណួរទីពីរស្រាប់ថាលោកស្រីអ៊ុងសាស៊ូជីធ្លាប់បានបើកទ្វារចរចាជាមួយគ្រប់ចលនាឧទាមជំនឿជាតិភាគតិចទាំងអស់តែបញ្ហាត្រង់ថា លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺមានតែជាមួយចលនាឧទាមតូចតាចនិងមានកម្លាំងខ្សោយប៉ុណ្ណោះចំណែកចលនាឧទាមក្រាក់ក្រាក់នៅបន្តរឹងក្បាលមិនព្រមចរចាឬមួយមិនព្រមទទួលយកសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលឡើយ ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយភូមិមានបានមើលឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលភូមិមានបន្តប្រើកណ្ដាប់ដៃដែក នោះស្ថានភាពនឹងកាន់តែដុនដាព្រោះចង់ឬមិនចង់សក្តានុពលរបស់ចលនាឧទាមមិនមែនកម្រិតត្រឹមក្នុងតែរដ្ឋរាជគិនឯណាតែវានឹងអាចរីករាលដាលពីចលនាឧទាមផ្សេងៗទៀត រដ្ឋាភិបាលភូមិមានជំរើសអ្វីផ្សេងនឹងផ្ដើមគិតគូឡើងវិញពីជំហររបស់ខ្លួនទេព្រោះនេះជាដង្កូវចេញពីសាច់ឯងដែលពិបាកដោះស្រាយជាងបញ្ហាពួករ៉ូហីនយ៉ាឆ្ងាយណាស់ហើយពិសេស
អរគុណគួយគុណធារាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ